kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Kaunis suvi on alanud ja puhkuste periood, kus inimesed käivad ringi kodumaal mererandades ja vabaja keskustes, turismitaludes liigutakse perekonniti ja mitte niivõrd grupiti. Käes on Eestimaa suvi, kus varasemast enam puhatakse kodumaal ja pereraadio ei puhka, vaid on taas eetris saatega kõnetused, mille külaliseks on tavapäraselt peapiiskop Urmas Viilma, kes küll on siirdunud puhkusele, aga oma ajast siis on pühendanud tunnikese, et vestelda Kuressaare stuudios möödunud kuu sündmustest ja arengutest. Tere tulemast saatesse, Urmas Viilma.
Tere, jah, see on juba päris koduseks muutunud, see Kuressaare stuudio siin. Juba mitmes saade meil siin on. Ma ei mäletagi, teine või kolmas kõnetuste saade.
Täna salvestame kolmandat saadet siin stuudios ja mina olen saatejuht Antti Toplaan. Rõõm kohtuda ja tore ka, et kes meie kanalin on sattunud, siis saab meiega selle tunnikese veeta kas autoroolis või kodus või järelkuulatava võimalusena, mis on ka tänapäevase raadio üks tunnuseid. Kui vaatame kuu aega tagasi, siis isegi on raske meenutada sündmusi, mis suve käivitamisel hakul on üsna intensiivsed. Paljud asjad on edasi lükkunud koronaviiruse tõttu ja nüüd on elu selles mõttes stabiliseerunud. Kuid ühed suur sündmused piirkonniti, mida kirikus peetakse, on igasugused koosolekud ja sündmused ja sinodite hooaeg ehk kirikupiirkondade aasta olulisemate koosolekute kokkusaamise aeg. Lõppes Puhjas 12. juunil toimunud Valga praoskonna sinodiga, mis peeti Puhja Dionüüsiose kirikus ja sinodi koosolek Puhja seltsimajas. Sellega seoses sa tuletasid meelde nädalaega varem toimunud tragöödiat Lihulas, mis samuti on hakanud juba ühiskonnas ununema. Ja mõtisklesid laulu 103 kolmanda salmi üle, kus öeldakse Issand annab andeks kõik su ülekohtu. Sa oled öelnud, et sa loodad, et Jumal andestab ka sinu suutmatus olla ise niisama andestav ja armastav, kui seda on tema. Aga kõige olulisem on, et sa usud siiralt Jumal õiglasse kohtusse ja loodad, et see õiglane kohus rakendub nii Lihula, Mõrtsuka kui ka iga teise räige ja vägivaldse ülekohtuse juures. See ongi õigupoolest ainus, mis annab meile sellise juhtumite puhul hingerahu, Jumala õigus. Et selline tõsine teema, tõenäoliselt see mõjutas ja varjutas ka kõiki järgnevaid koosolekuid, oled sellest ka eraldi kirjutanud ja süüdanud küünla kahe mõrvatud ohvri mälestuseks. Oled ka üsna otsekoheselt öelnud, et inimlikult on raske mõista sellist tegu, kuivõrd selline ängistus või rahutus võiks sellises vaikset Lääne-Eesti ühiskonda ja kogu Eesti maad raputanud sündmust mõjutada just see läbi elatu, kus kõikide inimeste psüühika ei ole valmis teks kodus relva hoidma.
See on hästi keeruline teema muidugi ja see juhtum ka. Oli ju tõesti kõiki šokeeriv ja kaasa arvatud ju mind ja tõenäoliselt väga paljusid meie vaimulikke, kus lõpuni ei olegi võimalik mõista, miks inimene üleüldse nõnda toimis. Ma ei taha kuidagi võrrelda seda tegu terrorirünnakutega, aga see võrdlus tekib, ehk siis kindel kavatsus süütuid ohvreid tuua mingisuguse idee nimel ja see on tavaliselt terroristide mõte või Norras aastate eest kurikuulus Breivik, kes läks ühe erakonna suvelaagrisse ja lihtsalt otsustaski hävitada need inimesed. Tal oli seal taga mingi idee. Ma ei arva, et see on kuidagi parem ja õigustatum teguviis. kui nüüd selle Lihula mõrvari puhul, tema puhul me isegi ei tea, mis on olnud see motiiv. Ta ei ole suutnud seda selgitada ja keegi sellest väga ei rääkinud, aga ma ei tahtnud ka ise seda teemat väga üles tol momentil võtta, aga mulle jäi silma tema vabanduskirjas, mille ta oma advokaadi kaudu avalikkusesse suunas, oli üks kummaline vastuolu. Ta ühest küljest ütleb, et see, mida ta tegi, on andestamatu ja siis ta palub vabandust. Ehk siis ta ise tunnistab ka, et see on andestamatu. Ja samal ajal ta palub vabandust. Vabandust ei saagi ju keegi anda või keegi ei saa vabandada tegu, mille suhtes inimene ei ole ise tunnistanud seda tegu siis üles, ei ole püüdnud seda hüvitada ja nii edasi. Me teame, mida tähendab kogu meeleparanduse protsess. Aga ta ütleb, et see on andestamatu ja siis ta palub vabandust. Ehk siis see tundus väga kummaline. Ja loomulikult sellise küsimusega ma arvan, et kõik vaimulikud peavad ju tegelema, et kui meile tuuakse ette teatud looduskatastroofe, meile tuuakse suuri õnnetusi, mis võtavad inimestelt elu, siis püütakse neid ju ikkagi kuidagi tõlgendada ja vastata ju sellele küsimusele, et miks Jumal lubab. Ja enamasti mina ise püüan siis iga kaasuse puhul, kui keegi toob mulle jälle mingisuguse näite, et noh, nii kaua kuni räägitakse lihtsalt, et maailmas on nii palju kurjust, siis ma palun, et konkretiseeri. Ja me jõuame enamasti, me jõuame inimeseni, kes seda kurjust siis levitab või kes seda kurja teeb. Me ei jõua mitte Jumalani. Me jõuame inimeseni. Looduskatastroofidega on keerulisem. Seal inimene tõepoolest ei näe ette seda ohtu. Samas me teame, et kui sa ehitad oma maja Vesuvi jalamile ja sa tead, et tegemist on tegutseva vulkaaniga ja see ühel momentil purskam hakkab näide lihtsalt ja sinu maja hävib või sa saad ise kannatada, siis ei ole siin ka ju mitte kellegi teise süü kui sinu enda süü, kui sa oled oma maja ehitanud kohta, kus sa tead, et loodus on stiihiline. Aga sellisel puhul nagu nüüd see Lihula mõrv, me jõuame jälle inimeseni, mitte Jumal ei luba ega tee seda, vaid inimene käitub kurjana, toimib kurjuse kehastusena. Ja mida siis meil on lohutuseks öelda? Väga raske on lohutada. Ja olukorras, kus me oleme pidanud ka kirikuna omal ajal, kui toimus surmanuhtluse üle Eestis arutelu, siis on kirikud, Eesti kirikute nõukogu ka selles, kui mu mälu mind ei peta, siis selles diskussioonis osalenud ja oma seisukohad annud, et me ei ole kunagi surmanuhtluse poolt. Aga siis ongi küsimus, et mis siis on nagu variant ja ainus variant ongi loota Jumala õiglasele kohtule. Ja mis see õiglane kohus tähendab? Teisest küljest me loodame ju ka Jumala armule. Me loodame, et Jumal oma õigust mõistes oleks meie suhtes armulik, sellepärast, et kui ta ainult õigluse võtaks aluseks, siis ka mina vääriksin surma. Ka mina patusena väärin surma ja see on nüüd see koht, kus me siis loodame tema armule. Miks ma siis loodan, et Jumal peaks teisiti toimima siis sellise halastamatu mõrvari puhul? Siin ongi nüüd jällegi see koht, et kas inimene, kes Jumal armule loodab, kas see inimene ka toimib vastavalt, kas ta usub, kas tema teod on tema usuga kooskõlas või mitte. Kui inimene tegutseb vastuoluliselt kristlikule usule ja põhimõtetele ja käskudele, siis on tal väga keeruline ka Jumala armu alla ennast paigutada. Noh, me läheme nüüd hästi sügavale. Ja me jõuame lõpuks välja väga huvitava teemani, mis selle sama 103. Laulu puhul mulle nagu kõrva hakkas, kui ma pidin selle üle jutlust pidama, et kas Jumala arm on tõepoolest nii radikaalne. Muuses sellise radikaalse armu teema on teatud evangeelsetes kirikutes Euroopa kontekstis kõne all aegaelt. Kas Jumala arm on nii radikaalne, nii absoluutne, et ta lõpuks annab armu kõigile? Aga sellisel juhul see arm ei ole enam arm. Ta kaotab oma mõtte. mitte, sellepärast, et toimub selline anarhiline või hakkab toimima anarhiline ühiskond, kus enam reegleid ei ole. Jumala käsk enam üldse ei ole, isegi armastuse käsku ei ole. Mulle ei ole vaja täita armastuse käsku, sest Jumala arm on nii radikaalne, et ta hoolimata sellest, mida ma teen, mida ma olen, mida ma usun, ka minu uskmatus saab kaetud Jumala armuga. Et see on nüüd üks piir, kus ma ei taha üle minna. Seal 103. laulus oli natukene seda radikaalse armu temaatikat. Sa lugesid selle ette, et Jumal annab andeks kõik minu ülekohtu. Küsimus on, et kas ta annab selle andeks ilma igasuguste tingimusteta või eeldab ta ka minult kahetsust. Eeldab ta minult seda, et ma tahan ennast muuta, meeldab ta minult meeleparandust ja siia maani me oleme ikkagi õpetanud meie luterlik teoloogia ja noh, see ei erine ka väga, väga ju vanakiriklikest lähenemistest, kui me räägime pihist, et armule või absolutsioonile, armu andmisele, eelnevad teatud asjad, süü tunnistamine, selle süü kahetsemine, andeks palumine, hüvitamine, meele parandamine, et mitte enam seda teha. Et need nagu eelnevad sellele, kui kirikuõpetaja ütleb, et jah, sinu patud on sulle andeks antud. Et kui me oleme radikaalse armu tingimustes või räägime sellest, et Jumal enam ei eelda ka seda, et ma kahetseksin, siis ei ole enam mingisugust korda. Ma loodan, et Jumal on õiglane ka neile, kes kahetsevad ja inimeste puhul, kes ei olegi suutnud õieti põhjendada, miks nad teevad kurja, aga jätkavad selle kurja tegemist. Nende puhul ma loodan, et Jumal on samamoodi õiglane. Aga ma ei tohi, nagu ma ka oma jutluses ütlesin, et ma loodan, et Jumal andestab mulle selle minu suutmatuse mõista või ise andeks anda minu kalduvuse siis olla praegu täna juba natukene kohtumõisti. Eks siis mina olen see, kes ütleb, kes siis pääseb ja kes ei pääse. Aga see on see, kuhu kristlased väga sageli sellesse püünisesse langevad, et me kipume võib-olla ühed rohkem teised vähem ikka näpuga näitama. Me ikka kipume ütlema, mis on tõde ja kes selle tõe vastu eksib, et neil on Jumala kohus ja karm saatus. Samas me välistame Jumala suveräänse õiguse teha ise otsuseid nii nagu tema tahab. Et me tegelikult ei tohiks kedagi hukka mõista.
Igas inimeses on teataval määral radikaalsust ja ka leebust ja inimesel on sellega üksjagu tegemist. Eks ta vajab ka sellist, see on nagu kasvatuse küsimus, mitte niivõrd eelduste või geneetika probleem, mida meil on kaasa antud vanemate poolt. See pagas on erinev, aga siis on ühiskonnas teatud sellised organisatsioonid, mis aitavad meie radikaalsust ka ohjeldada või positiivsed suunata. Saaremaalt pärit Harry Haamer, tema oleks võinud ka minna lihtsalt pätiks kätt ära, kui ta kividega pildus lambipirne puruks, aga siis ta astus kaudi organisatsiooni, andis tõotuse ja jäi sellele ustavaks kuni elu lõpuni ja rakendas oma energiat siis hoopis kirikuteenistuses ja noorso kasvatamisel ja kirikute taastamisel ja jätkus tal selleks ka eluga välja tulla Siberi vangi aastatest. Et nüüd umbes poolsada mootorratturit sõitis sellele kurvale sündmusele järgneval pühapäeval kolonnis läbi Eesti Valgamaale Sangaste kirikusse, et seal mälestada Lihula tulistamises hukkunud muuhulgas kaitseliitlast Virgo Rägastiku, kes oli see mootorrattur ja oli Sangaste lähedalt pärit Antslakandist ja nende mootorrattarite hulgas on ka mitmed pastorid ja seal just nimelt nüüd juba senior pastor Ivo Pill ühes usutluses küll tõdes, et kui tema käest küsiti, et kuidas on siis lood teie arvate surmanuhtluse kehtestamisega, siis ta tõi selle isikliku küsimuse, et teatud erilistel juhtudel tema arvates võiks seda rakendada, aga see ei ole nii-öelda kiriku seisukoht, vaid tema isiklik seisukoht. Et sellega seostub tegelikult ka nende nii-öelda meelemürkide küsimus ja ka kindlasti see, kuidas inimese psüühika on väga selline habras ja nõrk ja teatud tingimustel võib ta muutuda ühiskonnale ohtlikuks. Et kuidas siis ühiskond nagu kaitseb ennast või reageerib sellistel juhtudel. Ja siin võib ka öelda, kui meelde tuletada aasta alguses kahjuks Saaremaal ühiskonda ja selle kaudu ka Eestis kõlapinda leidnud liiklus mõrve, kus suurel kiirusel paadunud liiklus rikku ja siis sõitis sisse teisele autole, kus suri samamoodi mitu inimest. Ja toona ma mõtlesin, et miks on nii, et see mees ilmselt oma elus esimest korda vaimuliku kohta vangla müüride vahel. Et miks ta ei võiks nagu varem, miks ühiskond ei ole organiseerunud varem, et sellised inimesed, kellel on probleeme vaimse tervisega, ei satu õigete inimestega kokku ega nende energiat ei suudeta suunata õigesse voolusängi. Ja miks me peame vaimse tervist taandama ainult psühholoogiale ja mitte nii-öelda inimese terviklahendustele ehk vaimulikule inimesele selle toetamisele?
Noh, see Saaremaa urmakutsar, nagu teda nimetatakse, noh, sarnane juhtum oli ju alles hiljuti Tallinnas Laagna teel Lasnamäel täpselt samamoodi. Et muidugi me võime öelda, et sellised inimesi on olnud ju kogu aeg ja kui me loeme piiblit, siis me näeme ju samamoodi neid seestunuid, kes lärmavad ja kes on ohtlikud kaas inimestele. Vahe on lihtsalt selles, et neil ei olnud käes tol ajal neid samu relvi, mis on täna käe ulatuses ja noh, selle üle ju arutatakse ka, et kas peaks relvaseadust kuidagi muutma või relvaluba lubama või juhtimisõigus siis nendele, kes on juba korduvalt kiirust ületanud ja ka karistada saanud muude selliste liiklusrikkumiste pärast, aga tõde on ka ju see, et lõpuni sa piirata ei saa. Kas nüüd need inimesed oleks saanud vaimselt pöörata paremale teele? Seda saab ainult Kristus teha. Loomulikult vaimulikud võivad olla siin tee ja suuna näitajateks ja tee otsa peale aitajateks. Meil on ju ka ikkagi palju näiteid, kus paadunud kurjategijad on tõepoolest, Kristus on neid muutnud ja nad on, sa tõid siin Harri Aameri näite, ma ei arva küll, et ta oli paadunud kurjategija, aga tema puhul toimis see Kristus juba pisut varem. Aga ilmselt siin on mitu poolt, üks on tõepoolest mitte takistada siis kõigi seaduslike ja võimuorganite ja teiste struktuuride abil inimestel ükskõik siis sõita liikluses või kasutada relvi ja teine pool on siin siis see vaimne või vaimulik töö nende inimeste juures. Et noh, miks ma ka oma postitused tegin selle Lihula mõrvari osas, noh, seal tulid ka viited Kaitseliitu. Ma ka ise olen Kaitseliidu liige, ka mõrvaril oli seos Kaitseliiduga ja lõpuks ka see sama motomehest nii-öelda tsiklimees, kes oma elu ohvriks tõi, ka tema oli kaitseliitlane, ehk siis sa enne tõid Harri Aameri puhul selle skaudi organisatsiooni näiteks, et isegi selline organisatsioon toob ühes inimeses välja selle positiivse, aga teisele inimesele annab ta ligipääsu just nimelt tema madalate tunnete välja elamiseks, et kindlasti ei saa olla siin nüüd noh, kaitseliit tunda ennast halvasti või süülisena. Me teame ka ise, kuidas kirikut on süüdistatud mõne vaimuliku libastumise või ebamoraalse käitumise pärast. On see siis katoliku kirik, kellega on väga suured skandaalid, või ka luteri kirik või mõni muu konfessioon, et ei ole kirik vastutaja inimese halbade tegude eest või kurjuse eest, kui inimene ise ei juhindu nendest reeglitest ja suundadest, mida ka kirik annab või ka kaitseliit, mis on ka aateorganisatsioon või mida ka siis kaitseliit annab või neid väärtuseid ja aateid kannab.
Teeme siin kohal saates esimese pausi, et jätkata siis juba jutte suve teemadel.
Thank you.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Tere tulemast kuulema tagasi saadet Kõnetused. Tänases stuudiovestluses on peapiiskop Urmas Viilma ja Kuressaare kogudusõpetaja Anti Toplaan. Suve alguses sai ümber Eestis pikka aega tegutsenud Soome missionäride mitmekordne lähetusperiood. Südamlikult oled ise tänanud nendest kolme. Pia ja Tero Rootsalat, keda ootab siis töö edasi Kagu-Aasias, uue keele ja kultuuri omaks võtmine. Nemad küll tõsi, nende pere ongi Eestis ju nüüd kasvanud ja üks tütar siit läheb edasi Soome gümnaasiumisse ja üks laps siis läheb nendega kaasa, nende missionitöö jätkub. Ja nad alustasid toomamissade pidamisega Jaanikirikus, kuid nende nähtavamaks panuseks on Eesti perekeskuse loomine, nüüd siis juba neljas Eesti linnas, Tallinnas Tartus, Jõhvis ja Haapsalus. Ning gospelmuusika arendamine siis Tero vahendusel. Ja oma Eesti perioodi on lõpetamas ka kauaegne missionikeskuse töötegija Tiita Hämelainen, keda tuntakse Eesti kirikus laste ja noorte töö eest vedajana ja Tiita on Eesti kirikutööl olnud koguni 15 aastat. See on üks kolm perioodi ja see on piisavalt pikk aeg, et kokku kasvada Eesti rahvaga, ütleb ta ise, meie kultuuriga, meie kirikueluga, inimestega, eriti nende südametega. Nüüd mõlemate puhul on neid lähetanud organisatsioon lõpetanud Eestis tegevuse, kuna meie maad ja ühiskonda peetakse piirkonnaks, kus ühiskond ja kirik suudavad ise alustatud edasi arendada ja mõlemad on siis väljendanud seda rahulolu, et nende töö on vilja kannud. Tõsi küll võibolla rohkem siis Piia, kes perekeskus on saanud tuule tiibadesse ja aga kõik nad jäävad Eestit igatsema, nad on niivõrd lähedaselt kokku kasvanud selle maa ja rahvaga, aga põhiliselt küsimus täna siin on see, et kas see on selline üldine suundumus, et me ei ole enam meie lähiriikide missioniorganisatsioonide seisukohalt missionimaa, et me nüüd peame ise juba missionäre läkitama välja.
Ma arvan, et siin on mitu põhjust. Üks on tõepoolest see, et üha keerulisemaks ja võib-olla ka kallimaks muutub missionitöö siis juba elatustasemelt Soomele lähenevas Eestis. Kui ma ütlen, et keerulisemaks, siis see tähendabki seda, et neid töövaldkondi või neid erinevaid eluvaldkondi leida, kus oleks võimalik saavutada sellist efekti, ka mõõdetavad efekti on üha vähem. Ja missionär ju nendes kogudustest, kes teda siis nii-öelda ka läkitavad, ütleme see missioni selts, ta läkitab vastuvõtti ja kirik võtab ta vastu ja siis on neil nii-öelda kodukogudused või kogudused, kes neid toetavad ka rahaliselt korjandustega, et näidata ka ette oma töö tulemusi on tõenäoliselt Eestis oluliselt raskem kui kuskil, kus on võimalik juba kasutatud mudeleid uuesti tööle panna. No, näiteks Kambodža, kuhu on siis liikumas Tero ja Piia Rootsalat. Ma saan aru, et ka seal võetakse selline perekeskuste asutamine ja peretöö tähelepanu alla ja see, mis siin on tehtud, seda mudelit on võimalik kohalike oludega kohandades seal algatada ja saavutada siis ka selline mõõdetav efekt ja tõenäoliselt ka oluliselt odavamalt kui nüüd siin juba Euroopas, kus siis Eesti asub. Väga paljuski on põhjus ka selles, et missioniseltsidel, ka Soome missioniseltsidel ei ole enam neid vahendeid, mis neil oli 10, 15, 20 või rääkimata 30 aastat tagasi. Kui ma rääkisin ka Titta Hämäläisega, kes 15 aastat on meie kirikusse kasvanud. Tema eesti keele kõla sarnaneb eestlase kõlale ja kui me temaga konsistooriumis nii-öelda head teed talle soovisime, siis ta ka nii-öelda kalkvel silmil või pisar kurgus ütles, et noh, Eesti on tema kodumaa ja jääb selleks, et Soome on tema isamaa. Me ise sageli ei tee seda vahet, aga ma tean, et inimesed, kes on ka Eestist mujal elanud, nemad hakkavad ka seda vahet tegema, ehk siis ka eestlased, kes elavad võõrsil, nad hakkavad ka tegema vahet isamaal ja kodumaal. Ja Titta ütles, et väga lihtne põhjus on tõepoolest see, et finansid on kokku kuivamas väga lihtsal põhjusel Soomes. See põlvkond kogudustes, kes toetab missioni tööd ja kes on valmis siis selleks oma annetusi tegema, see põlvkond hakkab lahkuma. Ehk siis tegemist on vanema põlvkonnaga, kes saab aru, kui oluline on missioni töö ja noor põlvkond enam ei mõista seda. Ja noh, siin nüüd ma hüppan korraks välja sellest meie missionäride ja missioni kontekstist, aga tulen siis praegu toimuma konteksti, kui me vaatame, mis maailmas praegu toimub, et mis moodi kujusid võetakse maha, otsitakse siis erinevate ajalookangelaste tegude hulgast midagi, mis on siis sellise kaasaegse maailma mõistmise kontekstis vastuoluline, ebaeetiline. Et noh, kui me räägime Kolumbusest kui Ameerika avastajast, siis täna on kõne all ikkagi juba nii-öelda, et tema oli Ameerika anastaja ja noh, loomulikult meie jaoks on see tuttav teema. Me ju oleme ka tulnud läbi ajaloo, kus ristiusu tulekut siia maani väga paljude inimeste poolt nimetatakse ikkagi just kui Eestimaa vallutamiseks või tule ja mõõgaga vägivaltseks ristiusustamiseks. Ehk siis meile on see retoorika uus, aga mulle tundus, et see on midagi, mis on jäänud ajalukku, ehk siis nõukogude aega, kus see ideoloogiliselt oli kasulik nõnda käsitleda. Nüüd me näeme, et mujal maailmas on toimumas see sama asi, mida me kuulsime nõukogude ajal siin. Ja kui me nüüd paneme missioni töö täna siis nii-öelda teemana lauale ja nüüd need samad noored inimesed, kes lähevad kaasa kõikide selliste kampaaniatega ja ei lähe väga sügavõtti nende teemade mõtestamisel ja võtavad neid asju tänases kontekstis, siis ma väga kardan, et noor põlvkond, eriti sellises avatud liberaalses Euroopas, kuhu ka Soome kuulub, kuhu ka Eesti kuulub, see noor põlvkond enam ei pruugi mõista, mida üks missionär läheb tegema Kambodžasse või Madagaskarile või kuhu iganes kaasa arvatud Eestisse. Ehk siis seda hakatakse tõlgendama juba praeguste protsessiga kontekstis mingisuguse võõra idee viimisena siis nii öelda põlisrahvastele vastupidi. Varsti ma arvan, et me Soomes kuuleme pigem seda ja mujalgi, kus öeldakse, et lõpetage ära see missioni töö. Ehk siis ma ei taha olla praegu siin prohvetlik, aga vaadates, mis moodi, ma ei kujuta ette, mida ameeriklased teevad George Washingtoniga, kui nad jätkavad nii, nagu nad jätkavad oma kujude mahavõtmisega. Nad peaks ümber nimetama oma pealinna Washington, kes küll võitis kodusõja, olles siis nii-öelda põhjaosariikide eestkõneleja, kes olid orjapidamise vastu, ometigi Washingtonil oli kuni oma elu lõpuni isiklikud orjad. Ma olen käinud Washingtoni nii-öelda majamuuseumis või kodumõisas, kus on eraldi väljapanek Washingtoni orjadest. Ta kuidagi ei ole teda võimalik lahutada orjapidamisest teda ennast, mis tähendab seda, et selle kujude mahavõtmise kampaania, mis eskaleerudes sarnaneb väga sellele, mis toimus siis reformatsiooni tuultes, kus toimus siis ikonoklastika või kujude ja ikoonide purustamise selline tohutu kampaania, mis on tänaseks hukka mõistetud. Ma näen, et me täna oleme jõudmas sinna sama perioodi ja ma väga loodan, et see natukse ajapärast hukka mõistetakse. Aga paneme nüüd missioni praeguses sellises maailma mõistmise konteksti ja me näeme, et et tegemist on ühe teemaga, mis tõenäoliselt tekitab nendes riikides, kes missionäre välja saadavad. Nüüd uue põlvkonna poolt, kes on siis kõikide nende kampaaniadega väga kergelt kaasa minemas, tõsiseid küsimusi ja võibolla süüdistusi. Et ma väga loodan, et seda ei juhtu, aga ma ei imesta.
No me teeme selle vea, jah, kui me tuletame vanu asju meelde. See on väga ohtlik ja sensitiivne teema, et me muidugi oma saate teemas läheme siin pole väga nii-öelda päevapoliitiliseks, aga kui me 10 aasta tagused asju üles otsime kellegi öeldud sõnu või mingi tehtud tegusid meelde tuletame, siis nad lähevad kiiresti kurjaks ehk tõsiseks ehk juristide kätte ja kohtusaalidesse või natukene pehmem teema, mis puudutab kujusid plaanitavat Estonia teatri lähedale Konstantin Pätsi mälestus sammast, mille kohta on öeldud, et noh, tehkem see ära, et arvamusi on seinas seina, et ilu on vaataja silmades.
No paljusid teemasid on võimalik niimoodi täna üles kaevata ja siis mõelda, et kas see saab olema enesepuhastus ja meeleparandus või saab see olema uus vihkamise ajastu. Alles eile olid meil peretuttavad külas ja arutasime, millised õpetajad meile, kuna peres on meil pedagoge päris palju, teemaks tuli, millised õpetajad meil meeles on. Ja midagi ei ole teha. Mina olen kasvanud üles algklassides ja minu abikaasa ja tema õde, kes on täna pedagoogid samamoodi. Algklassides, kus nii mõnigi õpetaja väga loomulikuks pidas täiesti füüsilist karistamist koolis. Ja need õpetajad on täna elus. Ehk siis, kui me siin võtame Aivar Mäe näite ja aastate tagused sündmused, noh, kui kaugele me läheme, et kas me võtame kõik oma õpetajad ette näiteks ja hakkame siis meelde tuletama, kes meid kõrvas sikutas, kes meile joonlauaga äigas. Ja me võime seda ideena nimetada puhastumiseks, et me saame puhtamaks, õhk läheb puhtamaks ja kõigil on nagu hea. Aga mul on tunne, et me tegelikult avame ühe vihkamise ja vägivalla laine sellega. Et me nüüd jõudsime missioni tööst nüüd nagu sellisesse konteksti, aga see on praegu, mis maailmas toimub. Et kui kuulus Kopenhaageni sümbol, siis merineitsi on rüvetatud see kuju ja sinna peale on kirjutatud, et rassistlik kala, siis ma püüdsin nagu mõelda ka, et huvitav, et mis see siis on seal rassistliku. Ja siis ma tõesti mõtlesin, et tõenäoliselt kala sabaga inimene sümboliseerib rassismi vastaste jaoks. Me kõik oleme rassismi vastased, aga see sümboliseerib siis nagu inimest, kes on võtnud kala üle võimu, et ka inimene on siis merineitsi on siis domineeriv on seal see inimene ja saba on siis kala oma, et tõepoolest väga rassistlik sümbol, et ma praegu olen irooniline.
Jah, eks ajaloost on ju teada, et diktaatorid või need, kellest on saanud diktaatorid, on kasutanud oma vastaste või poliitiliste oponentide varasemad ütlemisi nende kahjuks 10-15 aastat hiljem ja nii võib meie vastu üks kõik keegi argumente leida meie varasemateks tekstidest, eriti tänapäeval, kus iga kirjutis internetis jätab jälje ja kui andestuse teemal isegi rääkisin möödunud pühapäeval, siis juhatus esimees tuli mu juurde tunnistas, et ta kogu jutluse ajal käis on mõttes läbi nii tööperioodi kui koolipõlve, aga lasteaia nende veel ei jõudnud, et mõeldes hirmuga, et mida kõiked on teinud ja kellel võiksid olla pretensioonid ka tema vastu, et kuhu me siis niimoodi jõuame, et me tuleme ikkagi selle mitte niimoodi unustamise kui andestuse teema juurde tagasi, et kuhu siis ühiskond nagu jõuab, kui me sarnaselt 40. aastatel elame hirmu all ja me ei suuda või ei julge enam oma mõtteid avaldada ja me oleme oma sõnades väga ettevaatlikud. Tegelikult see, millises inforuumis me elame, eriti Eesti noored elavad pigem kui me räägime, et Eesti venelased elavad Moskva inforuumis, siis Eesti noored elavad pigem Ameerika inforuumis. Ega siis muidu ju näosaate näitlejad ei hakka vabandama sellepärast, et nad on oma näod mustaks värvinud teatud seenides, et see kuskilt on nagu meie poolt ka ülereageeritud. Kuid üks tava, mis on ikka olnud omane meie maale ja kihelkondadele, on seotud jaanipäeva aja ja eelse perioodiga, nimelt on peetud vähemalt kihelkondade surnoja pühasid. Sa oled ise öelnud, et see on meie tavadesse ja kombestiku sööbinud, isegi nõukogude võim ei suutnud seda oma ilmalike kalmistupühadega asendada, aga nüüd on siis eriti linnadest näha, kus hakkab tasapisi hääbuma, et tõepoolest osavõtjate arv on langenud ka kihelkondades ja mõnes üksikus kohas, vaid on see nüüd selline perekondlik ja suguvõsa kokkutulekuga seotud. Et kas see nüüd on siis ajamärk või teatud tavade paratamatu hääbumine?
Ma arvan, et sellega on natukene juhtumas nii nagu selle missioni tööga Soomes, kus see põlvkond, kelle jaoks oli oluline, on lahkumas või nad ei pääse enam ise kalmistutele, sest nad ei ole, nad sõltuvad kellegi teise transportist, kui me räägime vanemast põlvkonnast. Minu jaoks ka, ma olin ju 11 aastat ühe suure maakihelkonna koguduse õpetaja Pärnu Jaagupis ja surna ja pühad või ka varem, kui ma olin praktikal ja oma diakoni ordinatsiooni sain Keilas, mis oli samamoodi väga suur kihelkond ja kalmistupühad olid suvised suur sündmused, mis tuli ka koguduse poolt alati ette valmistada, kõik küll orkester mõelda ja pult, kus ei olnud ja toolid ja pingid ja laulule ja kogu see temaatika, mis tuli kõik ette valmistada, siis kui ma Pärnu Jaagupist kolisin tagasi ma sünnikoju Sauele ja hakkasin siis Tallinnas kirikuvalitsuses tööle ja mõne aasta pärast siis ka toomkoguduse õpetajaks mind valiti ja läksin esimest korda Tallinna metsakalmistule, mis on ju ometigi väga siis selline tunnustatud ja lugupeetud inimeste matmise kohta, ehk siis me ju kõik teame, et metsakalmistule maetud saada, selleks peab olema siis väga teenekas inimene, eriti siis sellesse nendele kuulsuste künkale. Ja kui ma siis läksin sinna kalmistu püha pidama, toom kogudus oli see kogudus, kellele Tallinna praoskonnas siis kogudused olid oma vahel ära jaganud, et millise kalmistu eest üks või teine hoolitseb. Ja kui ma läksin siis metsakalmistule pidama kalmistu püha ja avastasin, et seal oli kohal 30 inimest, siis ma olin vägagi üllatunud. Muidugi siin on omad taustad, et noh, alati tuleb vaadata nii-öelda kaasuse põhiselt ja siis ma ka püüdsin analüüsida, et metsakalmistu ei ole ju midagi väga uut, et tegemist on ju Eesti ajal või enne teist maailmasõja seda rajatudki siis sellise linnakalmistuga, kus olid juba teised reeglid, seal puudub see kihelkondade ja põlvkondade side ja nii edasi, aga sama asja rääkisid siis Tallinna vaimulike kokkusaamisel teised Tallinna vaimulikud, ütleme siis on siis Kaarlil on oma osa Rahume kalmistul, püha vaimul samamoodi ja nad räägivad seda sama, ehk siis kalmistu pühale ei tule inimesi linnades. Ja nüüd on sama asi juhtumas ka maal, sellepärast, et uued põlvkonnad elavad linnades, nad on linnastunud ja seda enam, et nüüd on võimalus ka kaug juhtimise teel korraldada ära oma lähedaste audade korras, hoid on võimalik, on sellised teenused olemas, mis isenesest on ju väga praktilised, aga teisest küljest see side, need juured kaovad. Olles Saue linnas sündinud ja kasvanud ja kui ma olin seal nii nagu sinagi vallavolikogu liige või ma olin siis Saue linnavolikogu liige ja tulid arutelud selle üle, et mis on ühe linna jaoks identiteedi kandjateks. Ja noh, mind väga vaadati pisut altkulmu, aga ma ütlesin, et Saue on üks linn Eestis, kus puudub kirik. Ajaloolises mõttes. Seal on üks vaba kogudus, kes teeb väga tubli tööd, aga vaba kogudus ei kanna seda sellist rahva kiriku teatud vastutust ja puudub kalmistu. Minu ettepanek oli, et leidke Sauel koht kalmistuks, kas või urnide matmiseks. Ja ma tõin ka näite, et mina, kes ma olen Sauel sündinud, täna elan Tallinnas, mis toob mind Sauele tagasi, kui minu isa on juba surnud, minu ema veel elab seal, kui minu ema ka ühel päeval ära kutsutakse, mitte miski ei vii mind enam Sauele tagasi, sest ma olen oma isa ja oma venna matnud Keilasse, kus on vana kihelkonna keskus, Saue ka kuulub sinna, ja miski ei vii mind tagasi enam Sauele. Seal puudub kirik, endiselt sellisel kujul, nagu on nüüd juba Luteri kogudus tegutseb ja ma loodan, et see kirik saab ehitatud, aga mis on veel olulisem, seal puudub kalmistu. Ehk siis Saue inimesed, see on lihtsalt üks näide, et võibolla kuuleja jaoks Saue on selline perifeeria, keegi ei tea, mis ta on, aga on olemas üks linn, kus puudub kalmistu ja see tähendab, et juuri ei teki. Ja kui me võtame nüüd kalmistupüha traditsiooni, mille suhtes ma olen teinud mõne aasta eest ka ettepaneku, mida ma selle aastal ka vist kordasin kuskil ühes oma postituses või tuletsin meelde, et kalmistupühade traditsioon kui selline on midagi, mis vääriks täiesti UNESCO maailmapärandisse kandmist, sest see ei ole mitte väga levinud. Tõsi, ka teistel Balti rahvastel, ka lätlastel ja leedukatel, meie ei ole Balti rahvas nii-öelda oma sugupuu poolest või keelepuu poolest, aga me oleme Baltikumis. Ka lätlased ja leedulased on pidanud kalmistupühi. Tõenäoliselt on midagi siiski väga ugrilikku või siis ka läheb see tagasi sellisesse perioodi, mis oli siis nii-öelda loodusrahvastele. Me näeme, setudel on ju ka ikkagi väga tugev, kuigi nad on õigeusklikud, see kalmistul käimise traditsioon ja ka slaavi rahvastel, aga kalmistu püha nüüd väga palju teistel ei ole. Ja huvitav on olnud ka see, kuidas väliseestlased ja ka välislätlased ja leedukad on kannud seda traditsiooni edasi, et kui vaadata, kus väliseesti kogudused on aastakümneid tegutsenud, sinna on tekinud ka nii-öelda oma rahvuskalmistud või eestlaste matmisalad ja siia maani peetakse seal ka kalmistupühi, mis on näiteks Ameerika või Kanada kontekstis kohaliku inimese jaoks suhteliselt üllatuslik asi, et mis asja nüüd tehakse, minnakse jumala teenistust pidama surnuajale. Ja selle koha pealt on midagi tõeliselt erilist, mis paraku tõepoolest on kaotamas oma tähendust, aga ka sellepärast, et seda on peetud mingisuguseks kiriku oma asjaks, et aga tegemist on mingisuguse sellise võrreldava traditsiooniga suvel, mis on nagu jõulud talvel. Vähemalt mõnel pool ta veel on midagi sellist, mis toob masse kokku. Aga kahjuks see on muutumas, jah.
Võibolla küsimus on ajastuses, ega siis kõigil kalmistutel ei saa ka jaanipäeval pidada kalmistupühasid, kuigi see tava on olnud ainuksi sellepärast, et kui näiteks Saaremaal ka kohalik vald toetab kalmistupühade pidamist puhkpillimuusika tellimisega selles tasudes, siis puhkpilli ansambel ei jõua samal ajal ühel päeval kõikidesse kohtadesse, nad peavad ennast jagama nende paikade vahel. Siin ei taha sulle küll vastu vaielda, aga lihtsalt niimoodi liikujana jõululaupäeval, hingedepäeval, surnuaiapüha eel, eriti pimedamale hakkab ju silma, et kui me liigume kalmistutelt mööda, siis mingitel päevadel ja siin on hingedepäev enne kõike ja jõululaupäev, on kalmistud küünla meres, et inimesed ikkagi käivad kalmistutel ja see on niivõrd oluline. Tõsi küll, sa ütled ka seda, et noortel ei ole enam seda pidepunkti ja ma olen ka kuulnud mitte ainult noorte, vaid ka keskealiste suus seda arvamust, et nad ei taha enam panna oma lastele kohustust nende kalmude eest hoolitseda. Ehk see suundumus on ikkagi ühtlustamisele samamoodi nagu me näeme Põhjamaades või Euroopas või Ameerika ühendriikides enne kõike, kus on üks suur muruplats ja kus on väiksed kivid ja siis neid hooldatakse seda muruplatsi üldiselt. Aga meil on üks eestlaslik see aia, mitte nüüd päris nagu aia ehitamise, aga ka piirete rajamise tava. Kui me vaatame kalmistule, siis see kultuur on muutunud, aga ta on ka muutunud sümbolite poolest, mis on eraldi teema, näiteks rist enam ei püstitata, kui siis üksikuti kivile graveeritakse risti sümbol, aga mitte alati enam, see ei ole kaugeltki esimene valik, ehk ka kogu see matuse kultuur on muutunud.
Noh, siin on palju ka teadmatusest tulles nende sümbolite juurde, ehk siis risti valib reeglina täna see, kes tahab, et see rist oleks. Ehk siis see on juba nagu teatud avaldus või usutunnistus. Või siis see, kes müüb selle kivi või siis selle esialgse puidust risti, ta lihtsalt pakub seda ja siis see võetakse, kuna seda pakuti. Aga ma isenesest ka ei arva, et kalmistul käimine või oma esivanemate austamisega oleks midagi väga halvasti või et see oleks vähenemas. Aga Jumala teenistus või kalmistu püha, ma tean väga paljusid ka oma tutvusringkonnas, kes tahavad küll, et hauad oleks tehtud korda enne kalmistu püha, aga see ei tähenda, et nad ise kalmistu pühale lähevad. Et noh. Aga ma usun ka, et me liigume selles suunas, nagu on meie põhjamaade lähimad naabrid läinud sellega, sest elu viib inimesi paratamatult praktilisemate mõtete suunas ja see on praktilisem. Aga ma väga loodan, et see ei muuda ka inimeste suhtumist oma esivanematesse või mis haakub ka ju neljanda käsuga meie luterlikus traditsioonis, mis ütleb vanemate austamise kohta. Nii mõndagi ja see on samamoodi oma esivanemate austamine, pärandi austamine.
Paar nädalat tagasi said Pereraadio kuulajad hommiku intervjuus teada, et sa oled käinud Järva-Jaani koguduses kuute last ristimas õpetaja Katrin Helena Meldari kutsel ja kuulajatele tuletati meelde, et see algatus pärineb sinu 2018. aasta adventi vastuvõttu kõnest, kus sa võtad siis aastasündmused kokku ja andsid seal ühe lubaduse, ehk et kui Eesti peredesse peaks sündima kolmandat, neljandat lapsed, siis sa oled isiklikult nõus neid ristima, et võttis siis aastat kaks aega nüüd, et esimene selline sündmus sai teoks ja see oli ka Järva-Jaanis väga hästi ettevalmistatud, mind üllatas ka selles uudises mitte kajastunud näituse avamine viimase 20 aasta jooksul ristitud lastest, keda on üle 200 ja kõik need tähekesed, kus laste nimed olid peale kirjutatud ja sarnaselt Eesti Rahva Muuseumile nagu oli avatud ka ristimise teemaline näitus, ma saan aru, et see avaldas sulle sügavalt muljet.
Jaa, see oli hästi tore ja südamlik päev. Isenesest minu lubadus oligi seotud aastaga 2020. Ma nagu loogiliselt arvutasin, et siis võiksid need kolmandad lapsed selle üleskutse peale hakata sündima. Ma ei ole küll väga veendunud, et keegi sellepärast hakkas oma perekonda suurendama, aga jah, selle lubaduse ma andsin või valmisolekus teada andsin. Ja nüüd koronaviirus muidugi tõi ka siin omad korrektuurid. Algne plaan oli kevadel välja hõigata siis üks selline ristimispüha ja hakata siis kokku inimesi koguma. Ja kuna korona tuli peale ja eri olukord, siis jäi sinna paika. Aga tõepoolest Katrin Helena Melder, Järva-Jaani koguduse õpetaja ja ka kohalik praost ja ka konsistooriumi assessor, tema siiski juba eelmise aasta lõpus palus mul reserveerida siis kuupäeva kalendris juuni keskel ja ütles, et tema ta kavatseb kohalikult siis otsida kokku lapsi ja mitte nüüd ainult kolmandaid lapsi. Et ma ei oskagi öelda, kas seal oli tingimata üle üldse neid, kes kolmandana olid perre sündinud, aga ta ütles, et tema tahab ikkagi sellest üleskutsest lähtuvalt ristimise teemale tähelepanu pöörata, seda enam, et möödus 800 aastat esimesest ristimisest seal piirkonnas ja küsis, kas ma olen valmis tulema, ma olin seda valmis tegema. Ja õnneks eri olukord oli juba selleks ajaks ka lõppenud ja me saime sellest kuupäevast kinni pidada. Aga ma olen endiselt nõus. Mul on siiski juba kalendris tekkimas veel ka suvel üks ristimine, kus ma olen üles leitud, et kutsuda mind ristima mitmikuid. Ka see on kindlasti üks sündmus, mis väärib tähelepanemist ja teatud eeskujuks toomist. Ma oma lubaduses ütlesin, et ma olen valmis seda tegema 5 aasta kestel, et noh, Eestis ikka need asjad võtavad natukene hoogu Ja kui natuke avalikkuse tähelepanu sellele pöörata, siis minu valmisolek on endiselt olemas. Ja vaatame, kas me sügisel mõtleme selle siis nüüd, kui loodetavasti teist lainet viirusel ei tule ja me saame normaalselt toimida, siis kindlasti, kui mitte sügisel, siis järgmisel aastal juba läbimõeldumalt teha selline vastav üleskutse ja koguda siis neid inimesi või peresid kokku. Ja see on veel nüüd mõtlemise koht, et kas siis kutsuda neid ühte kohta kokku või siis ma hakkan ise käima kohtade peal, mis on võib-olla kohalikul tasandel isegi võib-olla olulisem, kui nüüd koguda kõik kuhugi toomkirikusse kaugel ja võõras linna paljude jaoks, et võib-olla on lihtsam, kui ma lähen ise hoopis kohale ja minu enda jaoks ka huvitav.
No siin peal peab mainima sinu arvamust, et ajast, kus lapse eest tehakse vanemate poolt ära huviringide, trennide valikuid, vaktsineerimisest loobumise otsus, koolis õpitava võõrkeele valik, lihasöömisest loobumine otsus, siis vanemad tihti vabandavad, et ristimise otsuse peab laps ise tegema. Ja lisaksin olnud siia keele valiku ka, et vanemad ei vali, et mis keelt nad õpetavad lapsele kodus. Et
no nii on, jah. See keele valik on samamoodi, et millise võõrkeele ka siis valitakse A või B võõrkeeleks ka koolis, et vahel see sõltub ka koolist, aga eks see on toonud, eks laste ristimise teema ka kristlikus kontekstis, oikumeenilises kontekstis on ju alati olnud ka selline keeruline teema, millest me selle nimel, et me kõik väga hästi omavahel läbi saame, me oleme loobunud arutlemas tegelikult oikumeenilises kontekstis. Ja ma arvan, et see on isenesest õige, me tunnustame üksteist sellistena, nagu me oleme, erinevad kirikud, aga meie luterlik kontekst, kus ju mina tegutsen, et selles luterlikus kontekstis, me ju peame ja usume, et ristimine on sakrament ja mitte mina ei tee seda, vaid seda teeb Kristus ise ja me ei tohiks seada inimlike takistusi sellele, et üks laps võiks saada Jumala laste hulka, seda enam, et ristimine on üks sakramentidest, mis on ju õndsaks saamise eelduseks, et miks me peaks seda siis takistama. Ja ei ole ka piiblist alust eeldada, et lapsed tõepoolest kõik jäid ristimata, nagu siis ka meie kriitikud ütlevad, et ei ole ka seal kirjas, et lapsed kõik ristiti, aga võib-olla see siis annabki meile vabaduse ja sellise erisuse erinevates konfessioonides erinevalt toimida. Igal juhul, nagu ma vist ka oma Facebooki postitusse kirjutasin või oli see siis kohapeal peetud jutlus, kus ma seda ütlesin, ei ole ka kuskil kirjas, et ristimine või lapse ristimine mõjuks lapsele kuidagi halvavalt ja tema hingeseisukohalt kahjustavalt. Et ei saa ka seda öelda, ehk siis seda meie kriitikud ei saa keegi väita, et me teeksime lapse hingele sellega kuidagi kahju. Me ikka usume, et me teeme sellega head.
Saate viimase teemana tahaks ka ära märkida, et suvi ei ole ainult puhkust aeg, vaid ka koolide ja uute valikute aeg, ehk sisseastumiseksamit aeg. Ja meil olemas kiriklike põhikoolide kõrval ka rakenduslikud kõrgkoolid ja võimalus õppida erinevaid aineid, teoloogia, hingehoiu, kultuuri ajaloo, kristliku kultuuriloo vallas ja nii edasi. Ja nende hulgas tegutseb ka Usuteaduste Instituut, kes on saanud endale äsja värske ajutise rektori Marko Tiituse. Ove Sander on siirdunud siis Sotsiaalministeeriumi peakaplani ülesannetesse.
Jah, eks kõik asjad on toimunud ju päris kiiresti. See, et Ove Sanderis sai Sotsiaalministeeriumi peakaplan ja hingehoiu kaplanaadi looja, see oli nädalate küsimus eelmise aasta lõpus ja meile tundus, et kui me soovitasime ka Ovet või mina talle soovituskirja tegin, seal oli kandidaati ka teisi, et me peame arvestama sellega, et Ove töökoormus peab muutuma. Me arutasime aasta alguses päris tõsiselt kirikuvalitsuses seda, et kas Nõmme koguduse teenimine tuleks ümber korraldada või Usuteaduse Instituudi töö. Nüüd kevadeks me olime jõudnud nii kaugele, et pigem oleks hea ühele vaimulikule, kes on siis läinud tööle ministeeriumisse, hoida oma sidet igapäevase nii-öelda rohujuure tasandi vaimuliku tööga. Ehk siis pigem on hea, kui ta on koguduse õpetaja ja peakaplan samaaegselt. Kui nüüd paneb oma õpetajameti maha ja jätkab rektori ehk administraatorina ühes kohas ja on siis peakaplan teises kohas ja mitmete vestluste tulemusel jõudis siis Ove ise selle lahenduseni, et esmalt ta otsustas, et ta siis peatab oma ameti, aga siis ta leidis, et ei, et noh, et miks ta teeb seda siis nõnda ja ta otsustas siis tõesti rektori tööle joone alla tõmmata ja meil on olnud ka Usuteaduse instituudi ja Luteri kiriku ajaloos teisigi perioode, kus kohusetäitjaid on vaja leida olnud kiriku kõrgkooli juhi kohale ja loogiline valik on siis vaadata, milline on see assessor, ehk siis kes on kiriku valitsuses see, kes vastutab ja täna on Marko Tiitus siis määratud haridusassessorina rektoriks.
Aga milline kool on Usuteaduse instituut, millised erialasid saab seal õppida ja miks on sinna hea sisse astuda?
Sa muidugi juba nimetasid nad põgusalt ära, et üks eesmärk ju Usuteaduse instituudi loomisel 1946. aastal oli säilitada vaimulike ettevalmistus ja koolitus. Ja see on siis Usuteaduse instituudi usuteaduskonnas, siis see võiks siis öelda nagu põhiline eesmärk, järeltulevat põlve vaimulike koolitada, anda siis teoloogilist haridust nii bakalaureuse kui magistri tasemel. Teine pool on seal nüüd hoolekande asutuste kaplanaadi loomise kontekstis väga oluline hingehoid, ehk siis vahepeal iseseisvana tegutsenud Tartu Teoloogia Akadeemia, mis siis tegutseb nüüd Usuteaduse instituudi ühe siis sellise kolledžina või osakonnana, algatas hingehoidjate koolituse juba aastaid tagasi ja täna siis see toimubki Usuteaduse instituudis Tartu Teoloogia Akadeemia nii-öelda hõlma all või osakonna all ja on lootus, et tõepoolest kaplanaadi loomise järel tekib ka teatud riiklik tellimus hingehoidjate koolitusele. Praegu kõik märgid viitavad, et see niimoodi läheb ja tegemist on ju ainsa kõrgkooliga Eestis, kus sellist ainet on võimalik õppida ja siis korraliku akadeemilise tasemega akrediteeritud kraadiõppe vormis bakalaureuse tasemel. Ja siis on ka kristlik kultuurilugu, mis on siis selline magistri kursus nendele, noh näiteks kooliõpetajad või ükskõik, kellel on juba varasem kõrgharidus olemas, kes sooviksid ennast kristliku kultuurilood või ütleme kogu usuteaduse valdkonnas ja kristluse valdkonnas pisut enam harida, siis on võimalus neil saada seal magistrikraad 2 aastat õppides. Ja neljas asi, mida siis veel nimetan ja seal on ka viies, neljas on pastoraalseminar, ehk siis kõik, kes on teoloogia kursusest studiumil lõpetanud ja soovivad saada vaimulikuks, et mitte lihtsalt jääda teoloogidena tegutsema, vaid saada vaimulikuks, siis nad nii Tartu Ülikoolist kui Usuteaduse instituudist tulevad kandidaadid peavad läbima aastase pastoraalseminari, kus siis toimuvad ka meie diakonikursused ja viies asi, mida ei saa pidada vähem oluliseks, on kirikumuusikute ettevalmistus. Kahjuks küll mitte päris kraadiõppe vormis, aga kirikumuusika osakonnas Usuteaduse instituudis on võimalik senist muusikaalast pädevust pisut konkreetsemalt oreli suunas suunata ja orelit õppida. Ja kirikumuusika osakonnas siis ka orelit ja kirikumuusikat õppida, et ka see on Usuteaduse instituudis võimalik. Ja kõikidesse nendesse kursustele on vastuvõtud välja kuulutatud ja on võimalik kandideerida.
Aitäh tutvustamast neid valikuid ja soovime kuulajatega siis sulle head alanud puhkust, sulle sinu perele ja kohtume saates kõnetused taas kuu aja pärast ehk lõikuskuu alguses.
Kõnetused. See on üks ajakirjandusteooria võtme sõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.